Dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të djelave, sillim të kju disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe botë. Analistët në Serbi thonë se pa normalizimin e raporteve me Kosovën, Beogradi nuk mund të hyjë në bashkimin evropian. Si pas tyre, apo është hequr pengesa kryesore e Serbisë, bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës, Kosova është shëndruar në prioritet. Analistët sërbë thonë se situata krijuar në veri vetëm sa e forcon bindjen se rruga e Serbisë ka BE-ja, kalon në për Kosovë. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Analistët sërb të reqin vërejtjen se Serbia do të ketë vështirë hyrë në bashkimin evropian pas gjithur problemet që ka me Kosovën. Njohësit e proceseve integruese thonë se sikur për çdo shtet, edhe për Serbin bashkimi evropian ka kërkuar zgjidhjen e problemeve hapas hapi. Sipas Aleksandra Joksimovicit nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare, sapo u mbyll çështja me Tribunalin e Hagës, Kosova u shndërrua në prioritet.
Evropska unija je do sada pokazivala značajno razumevanje za poziciju Beograda, odnosno
Bashkimi evropian deri më tash ka treguar mjaft mirë kuptim me qeverinë serbe kur është fjala për Kosovën. Beogradi është dashur të di se ekziston një kufi i durimit dhe nuk do të duhej që këtë durim ta vinte në sprov. Mënyra se si reagon Brukseli kur kalohet ky kufi është parë me propozim rezolutën e Serbisë pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Bashkimi evropian pati reaguar shumë ashpër dhe Beogradi u detyrua të dërhiqej. Beogradi duhet të llogarisë nëse kjo ndodh, nëse ky kufi kalohet, njohja e Kosovës do të jetë kusht për hyrjen në Bashkimin Evropian, thot Aleksandra Joksimović. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit Predrag Simić vëren se rrjedha e ngjarjeve pas arrestimit të Haxhiqit ka shkuar në atë drejtim që Kosova të trajtohet me prioritet.
Kosovsko pitanje se neobično brzo i neobično dramatično nametnulo.
Çështja e Kosovës shumë shpejt dhe në ditën e njëjtë kur është dorëzuar Haxhiqi është ndëruar në prioritet. Ka ardhur lajme se dialogu është shtyr për shtator, pastaj Prishtina ka vendosur embargo ndaj mallit të Serbisë dhe kishim ditët kritike në veri me aksionin e njësive speciale të policisë së Kosovës në pikat kufitare, ndjegje në objekteve dhe krejt kjo mori për masa dramatike, thot Simić duke paralajmëruar për mundësi të incidenteve tjera.
A bojnë se dhe që sa početkom jeseni i početkom predizborne kampanje u Serbi.
Friksohem se në fillim të vjeshtës, kur të filloj fushata zgjedhore, do të ketë incidentet e reja që janë mjete shumë të përshtatshme për të bërë presion mbi Beogradin në drejtimin në të cilin autoritetet në Kosovë do të dëshironin, thot Simić. Prishtina dhe Beogradi ka nisur bisedimet për çështje teknike në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në muajin mars, por ato u ndërprerën në këtë muaj. Prishtina akuzoi Beogradin se u tërhoq nga marrveshja për vula doganore. Pak ditë pas kësaj, qeveria e Kosovës mori vendim për të zbatuar masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, duke e ndaluar hyrjen e mallit serb, ashtu siç kishte bërë Beogradi me mallin kosovar që nga viti 2008. Aleksandra Joksimović mendon se Beogradi nuk është i gatshëm të arrijë me të vërtetë marrveshje me Prishtinën.
Pregovaračka pozicija Serbije u ovom procesu u ovom trenutku slabi kroz.
Në bisedimet aktuale pozicioni Beogradit është më i dobët, para se gjithash për shkak se autoritetet qeveritare duan dialogun, vetëm që të marrin statusin e kandidatit e pak të status, partit në pushtet vështirë se do të fitojnë zgjedhje, thot Joksimović. Ajo thot se një gabim tjetër i Beogradit është se kërkesën e Brukselit për arritjen e rezultateve në dialog e merr si rritje të presionit, duke dalë pastaj me deklaratat për ndarjen e Kosovës dhe se Serbia duhet të jetë e gatshme për skenar të ndryshëm, si ai zë vendos kryeministri Dačić. Por ideja ndarjes së Kosovës sipas Simićit është parë se nuk ka mbështetje në qendrat vendimarse.
Vizitoni paqin ton të internetit www.evropaelire.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku gjyqësori vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave për shkak të mos efikasitetit dhe mungesës së pavarësisë. Sipas ekspertëve, rastet e fundit me mbylljen e mediave të pavarura janë edhe një dëshmi se politika vështirhet çdor nga ndikimet mbi punën e gjyqësorit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përkundër pretendimeve për reforma të thella, pushteti gjyqësor në Maqedoni mbetet e varur nga politika, duke i rënuar dhe më shumë imazhin edhe ashtu të keq të krijuar jo vetëm para qytetarëve, parave pora dhe para komunitetit ndërkombëtar. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar vendimet e fundit gjyqësore që quan në mbylljen e televizionit anje, por edhe vendimet e fundit ndaj personaliteteve politike të afërta me drejtuesit e këtij televizionit, ndaj të cilëve kanë filluar procedura të ndryshme të ndjekjes. Profesori i së drejtës kushtetuese Ruhi Bakio thotë se partitë pa marr parasysh nëse janë në pushtet ose opozit, duhet të heqin dorën nga ndikimi mbi punën e gjykatave pasi sundimi i së drejtës është halka kryesore e zhvillimit të një shoqërie.
Unë mendoj se politika e ka kuptuar rëndësinë e pushtetit gjyqësor dhe kritikat të cilat vijnë në këtë drejtim për Republikën e Maqedonisë si shtet, mirë po ne edhe më të qive projmë në bazë të mentalitetit tonë balkanik të cilin e kemi këtu dhe nga kjo rëndë mund të shkputemi.
Ndërko Lazar Nanev gjykatës në gjykatën e shkallës së parë, përveç e politikës për gjendjen e krijuar në sistemin juridik të vendit, fajson edhe gjykatësit të cilët si pas ti nuk veprojnë për të përmirësuar situatën e krijuar.
Definitivno sudskiot sistem i pokrizmenit e dopolnuvanjet e kështu.
Për kundër ndryshimeve dhe plotësimeve që janë miratuar së fundi, përfundimisht sistemi gjyqësor duhet të ndryshojë filozofinë e veprimit. Këtu para si gjithash mendoj për gjykatësit të cilët një herë përgjithmonë duhet të heqin dorën nga praktika e të menduarit se dikush nga jashtë duhet të zgjidh problemet. Ata duhet të bëjnë shumë më tepër në rritjen e pavarësisë dhe të efikasitetit të punës, thot Nanev duke veçuar në këtë rast zbatimin e praktikë të zgjidhjeve ligjore.
Zakonite sami po sebe nese dovolje da je promenat slikata vopshe dhe sudskiot sistem.
Ligjet nuk është e mundër që vetë vetiu të ndryshin pastyrën në të cilën ndodhet gjyqësori. Ne jemi shtet i cili në periudhën e kaluar kohore, kemi miratuar apo ndryshuar shumë ligje me rekomandim të bashkësisë ndërkombëtare me qëllim rritjen e efikasitetit të punës së gjykatave, të pavarësisë së tyre apo të kthimit të autoritetit të gjykatësve, por kjo nuk mund të arrihet pas zbatimit në praktikë të këtyre ligjeve. Këtu qëndron problemi të cilën ne duhet ta zgjidhim në të ardhmen, thotë gjykatës Nanev. Ndërsa sa i përket rregullativës ligjore, por edhe rolit të gjykatësve në këtë segment, profesori universitar Ruhi Bakio thekson.
Nëse ato ligje nuk zbatohen, atëherë nuk mund të themi se kemi një efikasitet të pushtetit gjyqësor. Kjo efikasitet duhet të zhvillohet në dy drejtime. Në njërën anë duhet që vetë gjykatësit të ushtrojnë një profesion pak më të pavarur, por në anën tjetër edhe segmentet tjera të pushtetit shtetëror duhet të krijojnë hapësirë që gjykatësit të mund të merren me ushtrimin e profesionit të tyre në mënyrë të pavarur.
Ndryshimet e fundit në sistemin juridik që kanë gjetur zbatimin në praktik kishin të bëjnë me largimin e ministrit të drejtësisë dhe të kryetarit të gjykatës supreme nga Këshilli Gjyqësor i Maqedonisë, që është edhe organi më i lartë për emërimin dhe shkarkimin e gjykatësve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza e borxhit në Shtetet e Bashkuara ka qenë në qendër të vëmendjes në javën që lëm pas. Senati Amerikan ka miratuar marrëveshjen për rritje në kufirit të borxhit duke kaluar pengesën e fundit vetëm disa orë para fatit të Departamentit të Thesarit që ishte mes nata e dy gushtit. Për legjislaturën votuan 74 senatorë, ndërsa kundër saj ishin 26. Kronik e redaksisë qendrore.
Senati Amerikan ka miratuar me shumicë votash legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Për këtë legjislaturë votuan në 74, ndërsa kundër saj ishin 26 senatorë. Presidenti Barack Obama e ka mirë pritur miratimin e legjislaturës në Kongresin Amerikan.
Congress has now approved a compromise to reduce the deficit and avert a default that would have devastated our economy.
Kongresi tash e ka miratuar kompromisin për reduktimin e deficitit dhe shmangin e dështimit, që do ta shkatronte ekonominë tonë. Ky ishte një debat i gjatë dhe kontestues, dhe unë dëshiroj ta falenderoj popullin amerikan për mbajtjen e presionit në zyrtarët e vetë të zgjedhur që politikën ta lënë anash dhe të punojnë së bashku për të mirën e vendit, tha Barack Obama. Më herët, lideria demokrate e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, tha se ajo nuk ishte e kënaqur me marrëveshjen e arritur, por do të votonte për këtë legjislaturë për shkak të rrezikut për falimentim të mundshëm.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation.
Është vështirë të besohet se ne po e bëjmë hapin më të mirë përpara me legjislacionin që e kemi para nesh. Nuk jam e kënaqur me të, por jam krenare me disa të arritura që i përmban, dhe për këtë arsye unë do të votoj për këtë legjislaturë, tha Nancy Pelosi. Disa minuta para se të miratohej legjislacioni, antarja e Partisë Demokratike në dhomën përfaqësuese, Gabrielle Giffords, e bëri një paraqitje dramatike në dhomë, paraqitje kjo që u përshëndet me duar trokitje. ishte kjo paraqitja pare zonjës Gifford në Kongres, prej e plagosje së rënde që e kishte pësuar gjatë takimit me mbështetësit e saj në muajin janar në një qendër tregtare në Tucson të Arizonës. Prej asaj kohë ajo kishte kaluar në përmjekim dhe rehabilitim pasi ishte qëlluar nga shtëna që e kishte goditur edhe trurin e saj. Ajo ishte e prekur nga pritja e ngrohtë nga kolegët e saj, ndërsa i përshëndeshte ata me dorën e ngritur. Sipas propozimit i cili tashmë u miratua në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, do të rritet kufiri i epër mbi borxhet prej 2400 miliardë dollarësh, ndërsa shkurtimet në shpenzime në shumë prej 2100 miliardë dollarësh do të imponoheshin gjatë 10 viteve të ardhshme. Kjo legjislaturë kishte nxitur debat të nxehtë ndërmjet partive. Demokratët ishin kundër imponimit të shkurtimeve në shpenzime, pa i rritur taksat ndaj të pasurve dhe korporatave të mëdha, ndërsa republikanët e kundërshtonin rritjen e taksave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Mbetemi edhe më tutje të kriza e borxhit, por këtë herë në Evropë. Presidenti i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, u ka bërë thirrje udhëheqësve të eurozonës të shqyrtojnë mbrojtjen e monedhës së përbashkët pasi kriza e borxhit po përhapet për tej periferive të rajonit. Ndërkaq që Banka Qendrore Evropiane bëri të ditur se po vazhdon të blej bono qeveritare për të ndihmuar vendet me kosto të lartë të huamarrjes. Në vijim ndjekim raportin e redaksisë qendrore me të tjera holsi. Kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka lëshuar alarm për krizën e borxhit në eurozonë, duke thënë se ajo po përhapet për tej periferive të rajonit. Paralajmërimi i Barrosos erdhi në një letër drejtuar liderëve të Bashkimit Evropian, ku ai kërkoi rivlerësim të shpejtë të gjitha elementeve në lidhje me fondin e ndihmës së eurozonës. Ky hap vjen në mesin e shqetësimeve në rritje se kriza e borxhit po prek ekonomitë të mëdha si Italia dhe Spanja. Është e qartë se ne nuk po menaxhojmë krizën në periferinë e eurozonës. Stabiliteti financiar i eurozonës duhet të ruhet. Të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian duhet të luajnë rolin e tyre në mbështetje të plotë të shteteve anëtare të eurozonës, tha Barroso. Apeli i tij vjen vetëm dy javë pasi liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshjen për strategjinë e krizës, e cila përfshin edhe paketën e dytë të ndihmës për Greqinë. Zëdhënësia e Barrosos konfirmoi se elementet e fondit që duhen lërsuar përfshin madhësin e fondit. Kjo e fundit aktualisht qëndron në 420 miliard euro, por pas ndihmës së fundit, ka pak gjasë të ndihmoj Italinë dhe Spanjën në shlyerjen e borxheve të tyre. Ndërkohë Banka Qendrore Evropiane ka vepruar në drejtim të qetësimit të tregjeve të tronditura nga kriza e borxheve. Kreu i saj, Jean-Claude Trichet, tha se banka po vazhdon të blej bono qeveritare për të ndihmuar vendet me kosto të lartë të huamarjes, një program ky i cili nuk ka qenë aktiv që nga muaji mars. Duke folur para gazetarëve në Frankfurt, Trichet tha se investitorët së shpejti do të shohin se i ashtu quajturi programi letrave me vlerë nuk është një program i fjetur. Programi letrave me vlerë është tërësisht transparent, pra do të shihni se çfarë do të bëjmë. Do ta publikojmë atë që do të bëjmë. Siç e dini, un kur nuk kam thënë se ky program është ndërprerë, tha Trichet. Në anën tjetër Barroso tha se presioni ndaj Italisë dhe Spanjës, edhe pse në mënyrë të qartë i pajustifikuar, pasqyron shqetësimin për kapacitetin sistematik të eurozonës për t'u përgjigjur krizave në zhvillim. Në Korrik, ministrat e eurozonës u pajtuan për një paket të dytë ndihme për Greqinë, me shpresën e parandalimit të zvarritjes së krizës në Itali dhe Spanjë, por plani duket se ka dështuar të kontrolloj problemin. Madridi është detyruar të ofrojë norma të larta të interesit për shkak se investitorët janë jashtëzakonisht të shqetësuar për rrezikun e mundshëm të mos likuidimit të borxhit nga ana e qeverisë spanjolle. Një tjetër vend në vështirësi është Italia. Kryeministri Silvio Berlusconi pranoi se Italia ka nevojë për një plan të menjëhershëm veprimi që u përgjigjet normave të larta të interesit. Berlusconi tha se tregjet e kanë vlerësuar gabimisht krizën e borxhit të Italisë dhe potencialin e saj të rritjes. Ai tha se Italia ka nevojë për masa të reja për reformimin e tregjeve të punës dhe rritjen e konkurrencës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq lajmet më të reja vazhdojmë t'u sjellim përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.